Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Τσιλιδή. Τι κάνετε?
Τι δείχνουν τα στοιχεία?
Προσπαθείτε.
Λοιπόν, τα στοιχεία είναι καλύτερα από πέρσι. Σαφώς καλύτερα, γιατί πέρσι Πάσχα δεν είχαμε δουλειά, δεν ήταν ανοιχτή η αγορά ακόμη. Φέτος έχει αρχίσει η τουριστική περίοδος να κυλάει ομαλά, δηλαδή επανήλθε στην προ-κορονοϊού εποχή, που κάθε Πάσχα καθολικό ξεκινούσε η τουριστική περίοδος και ερχόντουσαν τα πρώτα αεροπλάνα. Έτσι λοιπόν και φέτος, μετά τα δύο χρόνια που δεν είχαμε καθόλου δουλειά, εμφανίζεται να επανέρχεται το παλιό κλίμα. Τώρα αυτό θα σας πω κάτι που είναι πολύ βασικό.
Ναι.
Έχουμε ένα πάγωμα στις κρατήσεις του εξωτερικού των ξένων, αυστηρό, σκληρό πάγωμα, διότι το ρωσο-ουκρανικό πρόβλημα έχει δημιουργήσει μια τεράστια ανησυχία. Πρώτον. Δεύτερον, έχει δημιουργήσει επίσης ένα άλλο πρόβλημα μεγάλο, την
παγώμα εννοείται από την αγορά της Ρωσίας και της Ουκρανίας, γενικά εννοείται από το εξωτερικό.
Ναι, να σας πω. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχει δημιουργήσει στις ταξιδιωτικές αγορές ένα πάγωμα, μια ανησυχία. Ξέρετε, δεν έχει σημασία αν είναι στη χώρα μας ο πόλεμος ή λίγο πιο έξω. Μια πολεμική σύραξη δεν δίνει ποτέ την δυναμική στις αγορές να κινούνται ελεύθερα.
Mm-hmm.
Είναι λοιπόν όλοι σε αναμονή.
Mm-hmm.
Αυτή η αναμονή είναι αυτή που δημιουργεί το πάγωμα στη συνεργασία που αναμενόταν να εξελιχθεί η αγορά τόσο καλά, έτσι ώστε να μπορούσαμε να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, το δεδομένο ότι εμφανίστηκε και ένα μεγάλο σημαντικό πρόβλημα, το ενεργειακό. Η κρίση στους καταναλωτές, δηλαδή το ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου έχουν ανέβει πάρα πολύ η ενέργεια, το κόστος ενέργειας,
mm-hmm.
έχουν ακριβήνει τα τρόφιμα και βλέπουμε ότι οι ταξιδιώτες του κόσμου, γιατί οι μάζες δεν είναι οι πλούσιοι, οι μάζες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο budget για να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να έχουν ενοχληθεί. Έχουν ανέβει τα αεροπορικά εισιτήρια, έχουν ακριβήνει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
ναι.
έχει ακριβήνει το κόστος μεταφοράς των τουριστικών λεωφορείων που είναι η ιδιοκτησία των αρχείων ταξιδίων, έχει ακριβήνει το κόστος ενέργειας στα ξενοδοχεία. Και ξέρετε, αυτά όλα τα λεφτά πρέπει να τα πάρουν οι πάντες από τον ταξιδιώτη. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Διότι υπήρχαν συμβάσεις από την προηγούμενη χρονιά, που έτσι δουλεύουμε τουρισμός, ένα χρόνο πριν ή ένα χρόνο μετά. Άρα ξαφνικά την έναρξη της περίοδου εμφανίζεται ένα διαφορετικό κόστος, το οποίο θα πρέπει να κληθεί να το πληρώσει ο καταναλωτής, ο ταξιδιώτης. Ήδη στα αεροπορικά εισιτήρια που είχαν εκδοθεί πριν από τις νέες τιμές, τα εισιτήρια αυτά δεν αλλάζουν τιμές τους, τα κρατάνε οι πελάτες στα χέρια τους και δεν τους ζητάνε καμία διαφορά. Όσα θα βγουν στην περίοδο από εδώ και πέρα, εδώ και 15 μέρες έχει αρχίσει αυτή η ιστορία, θα έχουν επιβάρυνση και έχει ενσωματωθεί επιβάρυνση στον ναύλο τον αεροπορικό. Άρα η Ελλάδα δέχεται κόσμο το εξωτερικό με αεροπλάνα. Είναι το κυριότερο κυρίαρχο μέσο που φτάνουν τουρίστες στη χώρα μας. Έχουν ένα κόστος σοβαρό. Δεύτερο κόστος που έχουν είναι το κόστος διαβίωσής τους. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας ακόμη, διότι θέλουμε 1,5 μήνα, 2 μήνες να δούμε αν θα σταματήσουν οι πραξίες, αν θα σταθεροποιηθούν οι τιμές, εάν γίνουν αποδεκτές οι τιμές. Διότι οι τιμές δεν γίνονται εύκολα αποδεκτές. Δηλαδή το ότι σήμερα λέμε ότι κάτι είναι ακριβό, το λέμε. Αλλά κατά βάθος όποιοι έχουν αδύναμη τσέπη, τους πονάει πολύ. Και ο τουρισμός, τα εκατομμύρια ημάζες που ταξιδεύουν, θα δείτε ότι η επιλογή των ταξιδιωτών αυτή την περίοδο πάνε προς χώρες με τη δικαιολογία ότι το κλίμα είναι πιο ήπιο, πιο ζεστό, το οποίο δεν ενδιαφέρει η Ελλάδα από το κλίμα των άλλων γειτονικών χωρών στη Μεσόγειο. Και πάνε εκεί γιατί υπάρχει διαφορετική πολιτική και τιμολιακή πολιτική τιμών. Δηλαδή, αν πηγαίνουν στην Αίγυπτο, πηγαίνουν στην Τουρκία, πηγαίνουν στην Ισπανία, επιλέγουν ή στα Κανάρια νησιά, το επιλέγουν γιατί? Γιατί εκεί οι τιμές είναι πολύ πιο ελεγμένες από την πλευρά των υπηρεσιών. Θα μου πείτε, αυτοί δεν έχουν αύξηση κόστους? Βεβαίως και έχουν αύξηση κόστους. Αλλά αυτοί έχουν πολύ μεγάλες μονάδες, είναι εκτός Ευρώπης και μπορούν να κάνουν μια εμπορική, μια στήριξη τιμών επιδοτούμενα, που να κάνουμε εμείς στην Ελλάδα. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να επιδοτήσει κάποιο αεροπλάνο να προσγειωθεί με ιδιαίτερη εύνοια ή να επιδοτηθούν τα ξενοδοχεία από κρατικό προπολογισμό.
Ναι.
Αυτό το κάνουν πολύ εύκολα οι γειτονές μας. Και αυτό μας δημιουργεί και επίσης ένα πρόβλημα, διότι και αυτοί δεν έχουν πολλή δουλειά, αλλά τραβάνε τον κόσμο με αυτό το πλεονέκτημα. Καταλάβατε.
Ναι. Μάλιστα.
Έτσι είναι λογικό.
Θες να ρωτήσεις κάτι, Κωνσταντινέ?
Όχι, όχι, έτσι είναι λογικό.
Στην Ελλάδα τώρα οι Έλληνες, θέλω να πω, οι Έλληνες εκδρομής.
Να έρθουμε στο ελληνικό κοινό.
Το ελληνικό. Έχουμε και άλλα να ρωτήσουμε το ξένο κοινό, αλλά ας προλάβουμε να πούμε για τους Έλληνες.
Να πούμε για τους Έλληνες. Αυτή τη στιγμή η ελληνική ταξιδιωτική αγορά, τόσο για την Ελλάδα διακοπές και για το εξωτερικό, είμαστε στο μείον 50, συγκρινόμενοι πάντα με το 19 που ήταν η τελευταία ημερομηνία που έχουμε στατιστικά στοιχεία.
Κανονικά.
Μάλιστα. Τώρα, ο Έλληνας ταξιδεύει στην Ελλάδα, που και αυτός υπομίζεται όλα τα κόστη, άρα αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα, και έχουμε μια πραγματικά καλή κινητικότητα. Τώρα, αν λέμε ότι είμαστε 50% σε σύγκριση το 19, αντιλαμβάνεστε ότι το φετινό Πάσχα για μας είναι δυνατό. Γιατί πέρσι δεν υπήρχε Πάσχα. Άρα πέρσι δεν δουλεύαμε. Άρα ό,τι και να πάρουμε τώρα από το μείον 50 είναι θετικό, γιατί σωστό. Αρχίζουν να κινούνται οι πελάτες.
Κάτι είναι καλύτερο, δεν σημαίνει ότι είναι καλό.
Ασφαλώς. Αλλά είναι μια ένδειξη κινητικότητας. Τώρα αυτό πώς θα καταλήξει στο τέλος του χρόνου, με το κατά πόσο θα έχουμε μεγάλο κόστος λειτουργίας σε όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις, με όσα είπαμε πριν, να μην τα ξαναλέμε, με την ενέργεια κτλ. Θα μας αποδείξει ότι θα δουλεύουμε πάλι χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα το κάνουμε, διότι έχουμε ανοίξει, διότι πρέπει να ξαναενταχθούμε σε μια αγορά, όπως ήμασταν και πριν, για να μπορέσουμε να υπάρχουμε. Ναι. Άρα θα παλέψουμε.
Πάντως, μου έκανε εντύπωση οι πληρότητες δηλαδή που διάβαζα, ας πούμε, καλά, που, ας πούμε, για την Κέρκυρα, τυχαίο παράδειγμα, ναι, λέω, που είναι παραδοσιακός προορισμός, ναι, το Πάσχα. Ναι. Είδα πάλι τεράστιες, ας πούμε, πληρότητες. Δηλαδή, ενώ οι πληρότητες παγίζουν το 100%, που είχαμε, που λέω, εντάξει, δεν ξέρω, θα γίνει, θα δούμε πάλι εικόνες όπως παλιά, προ-κορονοϊού. Σε Μύκονο, Σαντορίνη, Χαλκιδική, βλέπω με μέρη που κλασικά, που ήταν κλασικά ψηλά στις προτιμήσεις των εκδρόμων για το Πάσχα.
Να σας πω. Κατά πρώτον, η Κέρκυρα είναι ένα νησί το οποίο το Πάσχα είναι ιδιαίτερη.
Ναι, έχει το πιο ωραίο Πάσχα, τώρα μην το συζητάμε.
Διαφορετικό Πάσχα. Και έχουν και τα ίση του αδικά και τα έθιμα που είναι πολύ διαφορετικά. Σε όλη την Ελλάδα ακούτε ποιότητες μεγάλες. Αλλά εγώ θέλω να κρατήσω μικρά καλάθια. Πόσο μεγάλες πληρότητες, γιατί τέσσερις ημέρες να είναι όλοι γεμάτοι και να βγάλουν από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα κάποια έξοδα που αμφισβητείται το μέλλον, τι θα είναι. Αλλά ας το λένε και ας το χαίρονται, κακό δεν κάνει. Εμείς όταν λέμε ότι έχουμε 50% μείωση δουλειάς, αυτό είναι το κριτήριο του πόσο είναι η δουλειά στο σύνολό του στη χώρα. Και δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να λένε μεμονωμένοι ταξιδιώτες που επιλέγουν και πάνε σε προορισμούς και δεν πάνε οργανωμένα, και το οργανωμένο είναι και το φθηνότερο. Δεν λέμε tour operator του εξωτερικού, κάνουν στην Ελλάδα διακοπές οι ξένοι στην Ελλάδα και εμείς δεν κάνουμε. Γιατί? Διότι εμείς πάμε τελευταία στιγμή, έστω και 20 μέρες πριν να κλείσουν κάποια δωμάτια, και εκεί υπάρχει και η διαφορετικότητα της τιμής του κάθε δωματίου που θα βρεις. Το ότι θα δουλέψουν μικρά καταλήμματα, θα δουλέψουν ξενοδοχεία, ιδιαίτερα το Πάσχα θα δουλέψουν.
Ναι.
Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό και δεν αρνείται. Περιοχές που λέμε που δεν έχουν δουλειά θα είναι εκτός από την Κέρκυρα, είναι τα Γιάννη, τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, το Πήλιο, η Ιππωνική Ελλάδα στο σύνολό της, η Πελοπόννησος, η Κρήτη έχει δουλειά, το Ρέθυμνο, τα Χανιά, το Ηράκλειο, Νότιο Αιγαίο, Κος, Ρόδος, τώρα μην πάνε στη Σαντορίνη. Εντάξει, θα πάνε κάποιοι τώρα που πάνε πάντα αυτή τη στιγμή στη Σαντορίνη. Είναι μια ξεχωριστή αγορά αυτά τα δύο νησιά στην Ελλάδα και για τους Έλληνες και για τους ξένους.
Ναι.
Είναι δεδομένο αυτό.
Ψάχνω να βρω τώρα, δεν θυμάμαι για ποιο νησί μου. Το ψάχνω τώρα στο. Δεν θυμάμαι τώρα στο Facebook. Το έβλεπα, είχε μία συζήτηση. Είχα ανοίξει κάτι γνωστή μου. Για τα αεροπορικά εισιτήρια. Δηλαδή μου λέγανε ότι είναι πιο φτηνό. Είχα ξαναφέρει το παράδειγμα εδώ για την καθαρά Δευτέρα. Λοιπόν, που κάποιο θέλει να πάει κάπου και τελικά ήταν πιο φθηνά και πήγε στο εξωτερικό. Λοιπόν, μου λέγανε λοιπόν για τα αεροπορικά για ένα νησί. Δεν μπορώ να θυμηθώ για ποιο ελληνικό νησί. Δεν έχει και σημασία κιόλας. Που είχαν βάλει τα εισιτήρια δίπλα-δίπλα για να πάει ο άλλος, ξέρω εγώ, πόσο μικρή διαφορά είναι, ξέρω εγώ, να πάει στην Ισπανία. Την Ισπανία έχει βάλει ως παράδειγμα. Και ήταν η διαφορά ούτε 100 ευρώ.
Ναι, συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει κυρίως στους προορισμούς όλους όταν δεν υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστική διαμάχη μεταξύ εταιρείων.
Ναι.
Αν κάποιος πηγαίνει σε ένα νησί που δεν πάνε πολλές εταιρείες παρά πάνε μόνο μία, είναι λογικό αυτή μία εταιρεία να μην έχει λόγο να κάνει ανταγωνιστική τιμή στον εαυτό της. Ναι. Δηλαδή κάπου αλλού που πουλάει ανταγωνιστικά φτηνά για να επιβιώσει και εκείνη στο έργο.
Εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό.
Κάπου θα κάνει ένα break-even.
Αλλά είναι αδιανόητο. Όμως, κύριε Τσιλίδη, να σα πω κάτι. Εγώ θα σα πω ένα παράδειγμα για τυχείο. Άσχετα. Εγώ το λέω. Αφήστε τώρα αυτό το παράδειγμα που είπα, που διάβασα στο Facebook. Λέω για τυχείο. Εγώ κάθε. Κάπου δεν είναι μία εταιρεία. Κάθε καλοκαίρι. Και όχι μόνο κάθε καλοκαίρι. Φαντάζομαι, δεν έχω κοιτάξει γιατί δεν θα φύγω. Οπότε δεν το έχω κοιτάξει τώρα. Αλλά φαντάζομαι θα είναι ίδιες τιμές. Δηλαδή, βλέπω τις τιμές και είναι αδιανόητες. Είναι λες και πηγαίνεις. Δεν ξέρω κι εγώ πού. Για μία οικογένεια, είναι τετραμελή, είναι απαγορευτικό για παράδειγμα το κόστος. Το ίδιο και με το πλοίο βεβαίως, για να μην λέω.
Αν σας πω τι συμβαίνει με τους ξένους στην Ελλάδα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιοχές σε όλη την Ελλάδα που έρχονται ξένοι και οι τιμές είναι φθηνότερες από όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Ξεφτυλιστικές. Έχουν ανοίξει τα μαγαζιά τους και πρέπει κάτι να κάνουν. Απ' την άλλη πλευρά, θα δείτε κάποια άλλα ξενοδοχεία να πουλάνε πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή η προσφορά και η ζήτηση δεν έχει ισορροπία στη χώρα μας. Έχει ακαταστασία. Ο ένας λέει, α, τώρα άνοιξα, άντε να ρεφάρω να κάνω και κάτι περισσότερο. Δεν είναι σωστό αυτό. Διότι ο καταναλωτής βλέπει τη διαφορά, τη μετράει. Οι επαγγελματίες της αγοράς δεν δέχονται παιχνίδια τέτοια. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές να λένε τις πολιτικές και τις τιμές καθορίζουν οι ξένοι. Μα οι ξένοι φέρουν τον κόσμο στην Ελλάδα. Οι Έλληνες τον υποδέχονται. Δεν έχουν κάνει κέντρα δικά μας παραγωγή στο εξωτερικό όπως κάνουν άλλες χώρες και έχουν τους Έλληνες στο εξωτερικό να έχουν γραφεία ταξιδιών, ή τους Τούρκους, ή τους Αιγύπτιους, ή τους Ισπανούς. Υπάρχουν επιχειρήσεις από αυτές τις χώρες, σας είπα, εγκατεστημένες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική έχουν.
Ναι, κύριε Τσιλίδη, ναι,
σας ευχαριστούμε.
Όχι, να κάνουμε έναν επίλογο, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο και να ανανεώσουμε το ραντεβού για μετά το Πάσχα να κάνουμε έναν έτσι πρόχειρο απολογισμό. Ωραία.
Όποτε θέλετε.
Ευχαριστούμε
πολύ. Είναι ότι η Ευρώπη δουλεύει καλά. Δουλεύει κυρίαρχα το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Τα Εμιράτα, η Κωνσταντινούπολη, τα Ιεροσόλυμα και η Αλεξάνδρεια, γιατί πάνε στα Πατριαρχία και έχουμε πολύ μακρινά ταξίδια με μεγάλη ζήτηση, αλλά κυρίαρχα εκεί είναι σε μεμονωμένους πελάτες και σε μικρά γκρουπ. Αυτά από εμένα. Καλό Πάσχα.
Καλή νύχτα, ευχαριστούμε πολύ.
Ο κύριος Τσιλίδης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε την επόμενη ώρα.